pazīstamā ukraiņu komponista Valentīna Silvestrova dziesmas no cikla Klusās dziesmas. Savukārt koncerta otrā daļa būs ar Deivida Langa mūziku, un tas būs šī viņa piecu dziesmu cikla Runā nāve pirmatskaņojums Latvijā. Nopērciet biļeti, tādējādi noziedojot naudu Ukrainai. Pārējo izdarīsim mēs, tie, kas esam domviedri pulcējušies, lai šo koncertu iestudētu, noorganizētu. Neviens no mums iesaistītajiem tā īsti nepiekrīt teicienam, ka tad, kad lielgabali trokšņo vai šauj, tad mūzes klusē. To mēs nedrīkstam pieļaut, jo tad tās ir vēl viens beigas.